2024 तारीख का गर्म तरीन साल रहा। क्लाइमेट चेंज कैसे मौसमों की शिद्दत और जंगलात की आग के खतरे में इजाफा कर रही है, जानेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं फायजा बुखारी। ज़मीन के दर्जा हरारत को रिकॉर्ड करने का आगाज़ सन 1850 से हुआ और गुज़िश्ता साल 2024 को 175 साल तारीख का गर्म तरीन साल करार दिया गया, जिसमें न सिर्फ गर्मी बल्कि मौसमों की शिद्दत भी नुमाया रही। पिछले साल जून और जुलाई के महीनों में गर्मी के कई नए रिकॉर्ड बने। मुख्तलिफ मुल्क समंदरी तूफ़ानों, सैलाबों और जंगलात की आग की जद में आए। मौसम सरमा शदीद सर्द और गर्मियाँ गर्म तरीन होने लगी हैं। इस साल का आगाज़ अमरीका की रियासत कैलिफोर्निया में बेकाबू आग की खबर के साथ हुआ। अक्वामे मुत्तहिदा के आलमी माहौलियाती इदारे समेत कई आलमी तंजीमें शदीद मौसमियाती तब्दीलियों और उनकी तबाहकारियों की बड़ी वजह ग्लोबल वार्मिंग को गर्दानते हैं। नए साल में आलमी बरादरी माहौलियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए किस हद तक तैयार है और क्या कैलिफोर्निया की वाइल्ड फायर जैसी आफात के लिए भी क्लाइमेट चेंज जिम्मेदार है, आज के शो में ये होगा हमारा मेन फोकस। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे सदर जो बाइडेन के पीर के रोज़ महकमा खारिजा में किए जाने वाले खिताब की। इस एड्रेस में सदर बाइडेन ने अपनी मुद्दत सदारत के दौरान खारिजा पॉलिसी के मैदान में अपनी कामयाबियों का दिफा किया। बाइडेन ने कहा कि अमेरिका के मुखालिफीन इस वक्त पहले से ज़्यादा कमज़ोर हैं। उन्होंने रूस के ख़िलाफ़ यूक्रेन के लिए और मशरिक़ वस्ती की जंगों में इसराइल के लिए अमरीकी सपोर्ट को अपनी कामयाबियों में शुमार किया। उनका यह भी कहना था कि पेश गोइयों के बरखिलाफ़ चीन मौशी लिहाज से अमरीका पर बरतरी ले जाने में कामयाब नहीं हो सका, जबकि रूस और ईरान अमरीका की किसी बराह रास्त मुदाखलत के बगैर जंगों में कमज़ोर हो चुके हैं।
इन चार सालों में हमने बहरानों का सामना किया जिन्होंने हमारा इम्तिहान लिया। मेरे ख्याल में जब हम इन इम्तिहानों से बाहर निकले तो इससे ज्यादा मजबूत थे जब हम उनमें दाखिल हुए थे। एक सख्त मुकाबला जारी है। आलमी मईशत, टेक्नोलॉजी, इंसानी इकदार और दीगर मामलात के मुस्तकबिल के बारे इस वक्त मेरी नज़र में हमारी इंतजामिया की कोशिशों की वजह से अमरीका दुनिया भर में मुकाबला जीत रहा है।
गुज़िश्ता मंगल को अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलिस में मुख्तलिफ मकामात पर लगने वाली जंगलात की आग पर ताहाल काबू पाया नहीं जा सका, जबकि मुतासरा इलाकों के तकरीबन 2 लाख अफराद को इनखला के नोटिस जारी किए जा चुके हैं। खबर रसाइदारे एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक हुकाम ने आज से हवाओं की रफ्तार 50 से 120 किलोमीटर फी घंटा होने की पेशगोई की है, जो बुध तक जारी रहेंगी, जिसकी वजह से आग को कंट्रोल करने की कोशिशों को नुकसान पहुँच सकता है। इस आग से $200 अरब से जायद के नुकसान का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। आग के सबब अब तक कम से कम 24 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि मजीद हलाकतों का खदशा है। रियासत कैलिफोर्निया के जंगलात में लगने वाली आग की वजह से लाखों अफराद बेघर भी हो गए हैं। इन्हीं में से एक नजीबा सईद भी हैं, जो एक छोटे से कस्बे अल्टाडीना की रिहायशी हैं। सबाशा खान ने बजरिया स्काइप उनसे बात की।
I think the level of devastation that we've experienced is really unprecedented in this area.
Mera khayal hai ki jis tarah ki tabahi humne dekhi hai wo Altadena California ke is ilake mein humne pehle kabhi nahi dekhi, jo ki ek intihai mutanawwi community hai. Taqwa Masjid is ilake ki sabse qadeem community mein se ek thi, jo khaas taur par apne qiyam ke waqt siyafam amriki musalmanon ke liye khidmat saranjam de rahi thi aur baad mein isme deegar communities bhi shamil ho gayi. Jaisa ki main Kashmir मेरी कम्युनिटी से हूँ और दीगर लोग जो रमज़ान में रोज़ा इफ्तार के लिए वहाँ जाते थे, मैं वहाँ पिछले ही जुमे नमाज के लिए गई थी। मेरे ख्याल में जो बात वाकई खूबसूरत है वो ये है कि मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग खुद ही एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। चर्च की पार्किंग में लोगों ने इमदादी मराकज़ कायम किए हैं। मेरे बच्चे जो मुसलमान हैं, तमाम मुख्तलिफ कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे मुख्तलिफ जगहों पर जाकर मदद फराहम कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर कल मेरी एक साबिक़ स्टूडेंट ने मुझे जूम मीटिंग में शामिल होने को कहा। हमने ये मीटिंग जूम पर रखी क्योंकि वहाँ मौजूद 12 से 13 खानदान अपने घर खो चुके थे, इसलिए हम एक जगह नहीं मिल सकते थे। लोग मुख्तलिफ जगहों पर बिखरे हुए हैं। इस मीटिंग में मसीही, यहूदी और ख़ुद मैं जो मुसलमान हूँ शामिल थे। मुकर्ररीन ने बात की कि किस तरह हमारा ईमान हमें बहरान में रहनुमाई फराहम करता है। इस कॉल में हमने एक दूसरे को तसल्ली दी। कभी कभार वसाइल सिर्फ माली नहीं होते बल्कि दिल और रूह के वसाइल भी होते हैं। اور یہی وہ چیز ہے جو ہمیں بحرانوں میں مضبوط بناتی ہے۔
Sometimes the resources are not resources of money but they're resources of our heart and the resources of our spirit and that's what builds resilience in crises۔
لاس اینجلس میں حکام کا کہنا ہے کہ ایٹن فائر کہلانے والی آگ میں 7,000 سے زیادہ مکانات آگ کی لپیٹ میں آ چکے ہیں جن میں ایک فائر فائٹر کا گھر بھی شامل ہے۔ وائس آف امریکہ کی رپورٹ۔
آئزک بائزے اور اس کا خاندان اپنے گھر کے کھنڈرات کا جائزہ لے رہے ہیں جو الٹاڈینا شہر میں ایٹن فائر کے دوران جل کر راکھ ہو گیا تھا۔ ریاست کیلیفورنیا میں آگ بجھانے کا 20 سال سے زیادہ تجربہ رکھنے والے فائر فائٹر کا کہنا ہے کہ یہ آگ بے مثال ہے۔
I've never seen, you know, a force of nature like this. The winds and the dryness.
Isaac کی اہلیہ روزری بتاتی ہیں کہ انہیں منگل کی شام کو انخلا کا نوٹس موصول ہوا لیکن انہوں نے اس پر زیادہ توجہ نہیں دی۔ آگ بہت دور اور چھوٹی تھی، پھر بھی انہوں نے صرف چند اشیاء اکٹھی کی۔ انہیں یہ امید نہیں تھی کہ جب وہ لوٹیں گی تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ صبح جب آئزک اور اس کا دوست گھر کو بچانے کی کوشش کرنے لوٹے تو پانی نہیں تھا۔
ہم نے سوچا کہ میرے خدا، ہم اصل میں اسے بچا سکتے ہیں، اور ہم پائپ کے لیے گئے مگر وہاں پانی نہیں تھا، اور اس سے پہلے کہ آپ کو کچھ سمجھ آتی چیزوں میں آگ لگنا شروع ہو گئی اور میں وہاں سے دور چلا گیا۔ اور مجھے یاد ہے کہ اپنی گاڑی کے پیچھے دیکھنے والے شیشے میں دیکھ رہا تھا کہ گھر کا عقبی حصہ شولوں کی لپیٹ میں آ گیا، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ شاید اگر میرے پاس پانی ہوتا تو میں اس چھوٹی جگہ پر آگ کو بجھا سکتا اور اپنے گھر کو جلنے سے روک پاتا۔
آگ کے عملے کو ایٹن آگ کو بجھانے کی کوششوں میں سڑک کنارے نصب واٹر ہائیڈرنٹس میں پانی نہ ہونا یا پانی کے کم دباؤ کا سامنا کرنا پڑا، اور ساتھ ہی ایک دوسری بڑی جنگل کی آگ جسے پیلیسیڈز فائر کہا جاتا ہے۔ کیلیفورنیا کے گورنر گیون نیوسم نے اس معاملے کی تحقیقات کا اعلان کیا ہے۔ اس وقت لاس اینجلس میں لگی آگ جس میں پیلیسیڈز فائر شامل ہے تقریباً 150 مربع کلومیٹر پر پھیلی ہوئی ہے، جہاں 1.5 لاکھ سے زیادہ افراد کو انخلا کے احکامات دیے گئے ہیں۔ لاس اینجلس کے فائر چیف کرسٹن کراولی کا کہنا ہے کہ تیز رفتاری سے چلنے والی سینٹا اینا نامی خشک ہوائیں جو شولوں کو پھیلانے کا باعث ہیں وہ پیر سے دوبارہ زور پکڑ رہی ہیں۔
A red flag warning is in effect.
آگ سے خطرے کی وارننگ نافذ ہے اور بدھ کی شام 6 بجے تک رہے گی۔ منگل سے تیز ترین سینٹا اینا ہوائیں چلیں گی جو توقع ہے کہ بدھ تک چلتی رہیں گی۔
Occurring on Tuesday.
آئزک کا خاندان اب دوستوں کے ہاں رہائش پذیر ہے اور انشورنس کمپنیوں سے ادائیگی کا منتظر ہے، اور انہوں نے گزارے کے لیے احتیاط جمع کرنے کے لیے گو فنڈ می سائٹ بھی قائم کی ہے۔ بائزے خاندان کا کہنا ہے کہ وہ دوبارہ مکان تعمیر کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔
ہم نے کہا ہم سب واپس آئیں گے، دوبارہ تعمیر کریں گے اور اپنے پڑوسیوں کو واپس لائیں گے۔ یہ کمیونٹی ہے، ہمارے بچے محلے میں دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے، ہم ایک دوسرے کو سالگرہ کی تقریبات میں مدعو کرتے رہے ہیں، ہمارا ایک دوسرے سے بہت ملنا جلنا تھا۔
مجموعی طور پر لاس اینجلس کی کمیونٹی اس آفت کے وقت بے گھر خاندانوں کی مدد کے ساتھ ساتھ فائر فائٹرز کی مدد کے لیے متحد ہو رہی ہے۔ ہنگامی پناہ گاہیں اور فائر اسٹیشنز خوراک اور کپڑوں سے بھر گئے ہیں، یہاں تک کہ حکام کو نوٹس جاری کرنا پڑا ہے کہ وہ اب صرف مالیاتی احتیاط قبول کر رہے ہیں۔ جنیا دلو کے ساتھ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ۔
امریکی خلائی ادارے ناسا نے اپنی لیٹسٹ رپورٹ میں بتایا ہے کہ انہوں نے جب سے ریکارڈ رکھنا شروع کیا ہے سال 2024 ان سب میں سے گرم ترین سال تھا۔ یہ عالمی درجہ حرارت ناسا کے پچھلی صدی کے لیے مقرر کردہ معیار سے 1.28 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ رہا، جس کی ایک بڑی وجہ گرین ہاؤس گیسز سے پیدا ہونے والی ماحولیاتی تبدیلیاں بتائی گئی ہیں۔ واشنگٹن ڈی سی سے ملحقہ ریاست میری لینڈ میں ایجنسی کی سالانہ کلائمیٹ رپورٹ پیش کرتے ہوئے ناسا کی سینئر ایڈوائزر ڈاکٹر کیتھرین کیلوین کا کہنا تھا کہ درجہ حرارت میں یہ اضافہ دنیا بھر کے لوگوں کے لیے موسموں کی شدت کی شکل میں سامنے آ رہا ہے، جو سیلابوں کے علاوہ خشک سالی، سمندری طوفانوں اور انتہائی شدید گرمی کی وجہ بن رہا ہے۔ ان کے مطابق موسمیاتی تبدیلی کے مخصوص اثرات محسوس کرنے کا انحصار اس بات پر ہے کہ آپ کہاں رہتے ہیں۔ ناسا کی یہ سالانہ رپورٹ اس وقت سامنے آئی ہے جب جنگل میں آگ نے ریاست کیلیفورنیا میں تباہی مچا رکھی ہے۔ ڈاکٹر کیلوین نے کہا کہ کیلیفورنیا میں آگ کس وجہ سے لگی اس پر ابھی تحقیق ہونا باقی ہے، لیکن عموماً کلائمیٹ چینج جنگلات میں آگ کے خطرے اور اس کی شدت میں اضافے کی وجہ بنتی ہے۔
scientists, we do try to understand fire.
بطور سائنسدان ہم آگ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ کہ وہ کیسے بدل رہی ہے، تاکہ ہم مستقبل کی تیاری اور منصوبہ بندی کے لیے یہ معلومات فراہم کرنے میں مدد کر سکیں. آگ بہت پیچیدہ معاملہ ہے اور کئی عوامل ہیں جو اس کی وجہ بنتے ہیں، اور ہم اب بھی کیلیفورنیا میں آگ کو سمجھ رہے ہیں، لیکن عمومی طور پر ہم جانتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج آگ کے خطرے اور اس کی شدت کو بڑھاتی ہے. مثلاً ماحولیاتی تبدیلی آگ کے لیے ایندھن میں اضافہ کر سکتی ہے، خشک پودوں کی مقدار جو آگ پکڑ سکتی ہے.
ڈرائی ویجیٹیشن دیٹ کین کیچ آن فائر.
کیلیفورنیا میں لگنے والی تباہ کن وائلڈ فائر کی وجوہات کیا ہیں؟ اسد اللہ خالد نے ایریزونا اسٹیٹ یونیورسٹی کے واٹر انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر اور پروفیسر اپمنو لال سے بات کی اور جاننے کی کوشش کی کہ انسان کیسے اپنے طرز زندگی کو بدل کر کلائمیٹ چینج کا مقابلہ کر سکتا ہے.
یہ کوانٹیٹیولی تو جواب نہیں دیا جا سکتا، پر جو بیسک فنڈامنٹلز ہیں اس کے حساب سے جو فائرز ہوئی ہیں یا دوسرے ویدر ایکسٹریمز ہیں، یہ وارمنگ کے کارن دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو سرکولیشن پیٹرنز بدل جاتے ہیں، تو جہاں سے کہاں سے ہوا آ رہی ہے وہ بدل جاتا ہے، اور کہاں پہ ہوا بند ہو جاتی ہے اور اس کے بعد گرمی ہو جاتی ہے وہ بھی بدل گیا ہے. سو دیز آر دا ٹو مین میکینزمس. اور فلڈس اور رین فال کے بارے میں بھی یہی بات ہو جاتی ہے کہ اگر گرمی زیادہ گرمی ہو جاتی ہے تو اس میں پھر ایٹماسفیئر میں پانی اور آ جاتا ہے، تو اس کا کمبائنڈ افیکٹ یہ ہوتا ہے کہ جب کانسنٹریٹ ہو جائے گا پانی کہیں جگہ پہ، تو بارش بھی زیادہ ہو سکتی ہے یا وہاں سے بارش بند بھی ہو سکتی ہے.
تو ہمارا جو لائف اسٹائل ہے، جس طرح آج کل جو کمیونٹیز رہ رہی ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی ایڈ آن کر رہا ہے اس طرح کی کیٹاسٹرافیز کو، یا اگر ہم وائلڈ فائر کو ہی اسی علاقے کی وائلڈ فائرز کو ایز این ایگزامپل دیکھیں تو؟
ہاں، وائلڈ فائر کی بات یہ ہوتی ہے کہ جیسے وائلڈ فائرز جو ہو رہی ہیں کیلیفورنیا میں، یہ نئی چیز نہیں ہے. اس کا ٹپیکل ڈائنامک ایسے ہوتا ہے کہ اگر آپ نارمل کنڈیشنز میں رہتے ہیں، نارمل کنڈیشنز اس طرح کی جگہ میں ڈرائی ہوتی ہیں، تو کوئی زیادہ ویجیٹیشن نہیں اگتی ہے اور فائر کا ڈینجر اس حساب سے کم ہی رہتا ہے. پر اگر ایک کافی ویٹ ایئر آتا ہے تو اس ٹائم میں ویجیٹیشن اچھی طرح سے بڑھ جاتی ہے، اور اس کے بعد جب ڈرائی کنڈیشنز آتی ہیں تو وہ جل سکتی ہے. سو یہ وائلڈ فائرز کا ڈائنامک ہے. جو اس کا امپیکٹ ہو رہا ہے، اس کے دو کارن ہیں. ایک تو لوگ زیادہ ان ایریاز میں رہنے لگے ہیں جہاں پہ وائلڈ فائرز ہو سکتی ہیں. سیکنڈ، لوگ اپنی ویجیٹیشن بھی اور اگا رہے ہیں کیونکہ ان کو ہریالی پسند آتی ہے. سو اس طرح سے جو اس کا میٹیریل ہے جس میں آگ لگ سکتی ہے وہ بڑھ جاتا ہے. اور جو دوسری چیز ہے وہ ہے کہ فارسٹ مینجمنٹ کی بھی بہت ضرورت رہتی ہے کہ کسی کو یہ سب جو ویجیٹیشن آتی ہے ویٹ ایئر میں، اس کو نکال دینا چاہیے. وہ کوئی نہیں کرتا کیونکہ لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ وہاں پہ ریزیڈیول رہ جاتی ہے اور اس کے ساتھ پھر فائرز چل سکتی ہیں. تو لائف اسٹائل کا تو کنیکشن یہ ہو جاتا ہے.
تو آپ نے جس طرح سے کہا کہ فارسٹ مینجمنٹ جو ہے، تو فارسٹ مینجمنٹ تاریخی طور پہ اگر ہم ہسٹوریکلی دیکھتے ہیں انسانی تاریخ میں، تو کیسے ہوتی تھی؟ ایک چیز تو جو کنٹرولڈ برنز یا کنٹرولڈ فارسٹ فائرز کی بات کی جاتی ہے، وہ بھی ایک فیکٹر تھا. اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں تھیں، یا کنٹرولڈ فائر بھی اس کو مینج کر سکتی تھی؟
دو چیزیں ہیں اس میں بھی. ایک تو جو بڑے ٹریز ہیں، پیڑ ہیں، اگر ان کو بھی جلا دیا جائے تو فائر بریک اس سے ہو جاتی ہے. پر جو بیسک میٹیریل ہے وہ جیسے بشز ہوتی ہیں، وہ ان ڈرائی ایریڈ ایریاز میں جو بشز ہیں وہ ڈورمنٹ ہو جاتی ہیں ڈرائی کنڈیشنز میں، پر جب بارش ہوتی ہے تو وہ پھر واپس آ جاتی ہیں. سو ان ایز لانگ ایز دوز تھنگز آر دیئر، فائر بریکس جو ہیں وہ اتنی افیکٹو نہیں ہوتی ہیں. ان کو یہ لوگ ایلیمینیٹ کرتے ہیں، یا تو فائر اس میں پرپزفل فائر لگا کے، یا ان کو اکھاڑ دینا چاہیے. وہ کوئی نہیں کرتا کیونکہ ہسٹوریکلی لوگوں نے لیبر کے پوائنٹ آف ویو سے بہت مچ ایزیئر ہے کہ جلا دو. पर जब कंट्रोल बर्न्स भी लगाते हैं तो उसमें भी पोल्यूशन आती है. सो आज की तारीख में सोचना चाहिए कि बेस्ट एक्शंस कैसे होनी चाहिए.
तो आपके ख्याल में अडेप्ट कैसे किया जा सकता है, इंसान कैसे अडेप्ट कर सकता है इन चीजों के साथ?
हाँ, देखिए मैंने जो आपको पहले बोला ना कि वेट ईयर होने के बाद इसके बाद ये चीज आती है, तो अडेप्टेशन तो बहुत सिंपल है इसमें इन अ वे कंसेप्चुअली. वो ये है कि आपका अगर वेट ईयर आता है और उसमें वेजिटेशन बढ़ जाती है तो उसके बाद इमिजिएटली कुछ एक्शंस लेनी चाहिए. वो फर्स्ट लेवल अडेप्टेशन उसी की आ जाती है.
अमेरिका के खलाई इदारे नासा की तरफ तरह अक़वामे मुत्तहिदा के आलमी मौसमियाती इदारे WMO ने भी तस्दीक की है कि 2024 रिकॉर्डेड तारीख का गर्म तरीन साल था और क्लाइमेट चेंज की वजह से नहायत गर्म मौसम ने दुनिया भर के बहुत से ममालिक में लोगों के मामूलात ज़िंदगी और रोज़गार को मुतासर किया. एक नज़र डालते हैं दुनिया के उन शहरों की जहाँ आज तक की तारीख के सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत रिकॉर्ड किए गए. अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया की डेथ वैली में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत यानी 56.7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था. ट्यूनिस के शहर क़बीली में 55 सेंटीग्रेड, ईरान के शहर अहवाज और इसराइल के शहर तिरात्वी में 54 डिग्री सेंटीग्रेड, कुवैत के शहर मित्रबा और इराक के शहर बसरा में 53.9, जबकि पाकिस्तान के शहर तुर्बत में दुनिया का पांचवां गर्म तरीन दर्जा हरारत 53.7 रिकॉर्ड किया गया. आलमी दर्जा हरारत का रिकॉर्ड रखने वाले इदारे मेटियोस्टैट API के मुताबिक गुज़िश्ता 20 सालों के दौरान मशरक़ वुस्ता के 4 ममालिक में सबसे ज़्यादा मरतबा गर्म तरीन दर्जा हरारत रिकॉर्ड किए गए. ईरान में 7 बार, इराक में 6 बार, कुवैत में 5 और सऊदी अरब में 2 मरतबा. ये चारों सहराई मुल्क सतह समंदर के बहुत करीब वाक़े हैं जहां गर्मी बहुत तेज़ी से फैलती है. आलमी इदारे WWF के सदर और तज़ियाकार आदिल नजम का कहना है कि लॉस एंजलिस में आग पहले भी लगती थी लेकिन इस बार इसमें देखी जाने वाली शिद्दत का ताल्लुक मौसमियाती तब्दीलियों से भी है. वो इरम अब्बासी से बात कर रहे थे.
इसका ताल्लुक क्लाइमेट चेंज से भी है और ये जवाब जो है अब आप बार बार हमेशा सुनेंगी हर उस नेचुरल डिज़ास्टर के लिए या तकरीबन मेजॉरिटी ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर्स जो हो रही हैं, क्योंकि वो अब पूरी तरह से नेचुरल नहीं रही. ऐसा नहीं है कि फायर पहले नहीं होती थी, आग पहले नहीं लगती थी. कैलिफोर्निया में खसूसन तकरीबन ये एक सालाना चीज़ होती है. जिस तरह पाकिस्तान में सैलाब जो हैं वो पहले भी आते थे, बाद में भी आएंगे, लेकिन क्लाइमेट चेंज ये करती है कि इन ये इस किस्म के जो वाकयात होते हैं, चाहे वो सैलाब हो, चाहे वो हीट वेव हो, चाहे वो ड्राउट हो, चाहे वो इस हाल में फायर्स हो, उनके लिए कंडीशंस ऐसी पैदा कर देती है कि उनकी जो फ्रीक्वेंसी है किस तवातुर से आ रही और उनका जो मैग्नीट्यूड है किस हद तक आ रही, वो दोनों बढ़ जाता है. तो ये कहना कि जनाब सिर्फ क्लाइमेट चेंज की वजह से कोई चीज़ हुई, ऐसा नहीं होता. लेकिन इस वक्त साइंस जो है वो बड़ी क्लियर है, फैक्ट्स बड़े क्लियर हैं कि इसका ताल्लुक क्लाइमेट चेंज से है, इस लिहाज से कि उसकी वजह से इन आफात का जो है वो तवातुर भी बढ़ गया, फ्रीक्वेंसी भी बढ़ गई है और इनका जो मैग्नीट्यूड है, इनका जो साइज है वो भी बढ़ गया.
नासा का ये कहना, आलमी रिपोर्ट्स का ये कहना कि साल जो है वो दुनिया के लिए सबसे हॉटेस्ट साल रिकॉर्ड किया गया है, आपने बात की कुदरती आफात में शिद्दत आने का, इसके क्या मायने हैं और इसकी रोकथाम क्या मुमकिन भी है?
जो इस किस्म के वाकयात हैं उनकी इंटेंसिटी बढ़ेगी, 25 में भी बढ़ेगी, 26 में भी बढ़ेगी, 27 में और बढ़ेगी, 28 में और बढ़ेगी. इसलिए बढ़ेगी कि हम इसका कुछ कर नहीं रहे. हमारी अपनी जो आते हैं, मैं सिर्फ हुकूमतों की बात नहीं कर रहा, मैं आपकी और अपनी बातें बात कर रहा हूँ, हमारी जो आते हैं, जो हमारी एनर्जी की यूज़ है, जो हमारी एनर्जी की वेस्टेज है, जो हमारी एमिशंस हैं, वो क्योंकि बढ़ रही हैं, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम ना सिर्फ रहेगा बल्कि इट इज़ गोइंग टू इंक्रीज, क्योंकि माहौल में ये जमा होता जाता है. सो इट एक्यूमुलेट्स, राइट, मल्टीप्लाई होता जाता है. और मसला जो है वो हमने अपने पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल सैलाब में भी देखा, यहाँ भी आग में भी ये देखा. इससे पहले जो इस गर्मियों में हमने हीट वेव्स देखी यूरोप के में, उसमें भी हमने देखा, जो हमने ड्राउट्स देखी अफ्रीका में उसमें भी हमने देखा कि जिस वक्त आफत आती है उस वक्त हम इसकी बात करते हैं, حالانکہ وہ وقت ہے جس میں کلائمیٹ کے حوالے سے آپ کچھ نہیں کر سکتے. اس وقت تو آپ لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں نا, آگ بجھانے کی کوشش کر سکتے ہیں, لوگوں کو سیلاب کے رستے سے ہٹانے کی کوشش کر سکتے ہیں, جس کے پاس اناج نہیں ہے اس کو اناج پہنچانے کی کوشش کر سکتے ہیں, لیکن جو اس کی کاز ہے اس پہ تو ہمیں عمل اس سے کہیں پہلے کرنا ہوتا ہے. دوسرا, اس میں اگر ہمیں کچھ کرنا ہوگا تو وہ پوری سوسائٹی کے حوالے سے, پوری دنیا کے لوگوں کے حوالے سے کرنا ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ اچھا جب آ جائے گی نا آفت تو پھر ہم دیکھ لیں گے, ہم کوئی ایک طرح فائر بریگیڈ کی گاڑی اور لے لیں گے یا ایسا کچھ کر لیں گے. دیٹ از وائی اٹ از سچ اے ڈیفیکلٹ چیلنج. ہماری اپنی بقا کی جنگ ہے. آج دنیا میں کتنی جنگیں, ان جنگوں کے ساتھ یہ ایک ایسی جنگ ہے جو نہ صرف ہم اپنے لیے لڑ رہے ہیں لیکن ہم فیوچر جنریشنز کے لیے لڑ رہے ہیں. کیا لوگ واپس کیا آئیں گے یا نہیں, انفارچونیٹلی ہماری سیاست دنیا کی اتنی بفری ہوئی ہے کہ اس وقت کوئی بھی گلوبل کوآپریشن آپ کو ایسی نہیں لگتی کہ اس کا امکان بہت زیادہ ہو. حکومتیں اگر کچھ نہیں کرتی تو اس لیے نہیں کرتی کہ ان کو پتہ ہے کہ آپ کو بھی فکر نہیں ہے, مجھے بھی فکر نہیں. مثلاً اگر آپ یہ دیکھیں, یہ جو ہم کیلیفورنیا کی آگ کی بات کر رہے ہیں, فائرز کی بات کر رہے ہیں, یہ کہانی ہمیں آگ تو اس وقت نظر آئی ہے لیکن آگ کا پیش خیمہ تو ہمیں پتہ تھا آج سے 4 مہینے پہلے بھی. جب بارشیں کم ہو گئیں, جب ڈرائنس بڑھ گئی, جب وہ کنڈیشنز آ گئیں کہ جس میں آگ جو ہے پھیل سکتی ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ کلائمیٹ چینج نے آ کے تیلی لگائی تھی, تیلی تو شاید کسی سے کوئی غلطی ہوئی یا کچھ بھی ہوا, لیکن جب وہ 4 مہینے پہلے بارش ایسی ہوئی یا گرمی ایسی آئی کہ جس سے جو ڈرائینس ہے وہ بڑھ گئی, یا پچھلے ہفتے جو ونڈز ہیں ان کا پیٹرن ایسا انپریسیڈنٹڈ چینج ہوا کہ جو چھوٹی آگ ہونی تھی وہ ایسی پھیلی کہ اس کو روکنا مشکل ہو گیا.
عام انسان کی زندگی پر کیا فرق پڑے گا, اور اس میں آپ کے خیال میں آگہی یا بظاہر میڈیا پر کلائمیٹ کے بارے میں کم کوریج ہونا, اور آپ نے جیسے کہا تبھی ہوتی ہے جب کچھ ہو جاتا ہے, یہ کتنا, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟
اس وقت تو جتنی ہم باتیں سنتے ہیں, جتنی ہم باتیں کرتے ہیں, اس وقت تو پرابلم یہ ہو گیا کہ ہم نے آگہی کو نعرہ بنا دیا کہ ایز اف میں تھوڑی سی بات کر دوں گا, کہیں تھوڑا سا ایک نعرہ لگا دوں گا, کہہ دوں گا ہاں جی میں بڑا انوائرمنٹلسٹ ہوں, مجھے بڑی فکر ہے, اور یا میں حکومت کے خلاف کوئی بات کر دوں گا, کسی بھی حکومت کے خلاف, اپنی امریکہ کی ہو یا کسی اور ملک کی ہو یا یو این کی ہو, کہ جی وہ کچھ نہیں کرتے, میں وہ کر دوں گا اور میرا فرض جو ہے وہ پورا ہو جائے گا. آئی ڈو ناٹ تھنک کہ صرف اس وقت آج کے دن یہ آگہی کا مسئلہ ہے, بیکاز آئی ڈو ناٹ تھنک کہ کوئی شخص بھی یہ بہانہ بنا سکتا ہے, مجھے پتہ نہیں تھا. اس وقت آئی ڈو تھنک کہ جو رسپانسبلٹی ہے وہ پوری دنیا پہ ہے, جس کا مطلب ہے وہ مجھ پہ بھی ہے, وہ اس حال پہ بھی مجھ پہ ہے کہ میں اپنی جو حرکتیں ہیں, میں انرجی کیسے یوز کرتا ہوں, میں کہاں رہتا ہوں, میں کس طرح ضائع کرتا ہوں, میں پانی سے میرا تعلق کیا ہے, سو آن سو فورتھ, اس پہ بھی غور کروں, اس پہ بھی تبدیلی کروں, اور اپنی حکومتوں کو پش کروں کہ جو انہوں نے وعدے کیے ہوئے, جو ہم ہر سال جا کے ان کانفرنسوں میں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, بڑے بڑے وعدے کرتے ہیں, امریکہ کرتا ہے, پاکستان کرتا ہے, بڑے ملک کرتے ہیں, چھوٹے ملک کرتے ہیں, لیکن پورا نہیں کرتے کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ان کو نہ پورا کرنے میں ان کو سیاسی کاسٹ کوئی نہیں ہے ان کے اپنے ملکوں میں. اینڈ دیٹ از ویئر جو اس کو آپ عام آدمی کہہ رہے ہیں نا, آپ اور میں, دے کم ان. آئی ڈو تھنک کہ اس کا حل ہے, اور حل اور چابی آپ کے پاس ہے, میرے پاس ہے.
آپ اور کن ٹاپکس پر ویو 360 شو دیکھنا چاہتے ہیں, آپ ہمیں فیڈ بیک ضرور دے سکتے ہیں, اور کیسے فیڈ بیک دیں گے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں. ابھی اسی پر ہم ختم کریں گے آج کا ویو 360. اسٹے سیف, اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی, facebook.com/voaurdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے VOA اردو کے نام سے, اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @VOA اردو. اب تک کے لیے اتنا ہی, فائزہ بخاری کو اجازت دیجیے.
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری, او کله چې موږ ساورو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه, امیدونه, او د غوړه سباوند د پاره زموږ ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي، مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کېکاږئ او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کېکاږئ، او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تڼۍ یا بټن کېکاږئ. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډي وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونه وګورئ، او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری، او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زموږ خوبونه، امیدونه او د غوړه سباوند د پاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي، مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کېکاږئ او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کېکاږئ، او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تڼۍ یا بټن کېکاږئ. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډي وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ، او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
سرخط گزارش این ساعت برنامه روایت امروز. کنفرانس دو روزه کشورهای اسلامی در اسلام آباد به پایان رسید. تأثیر این کنفرانس روی عملکرد طالبان در برابر زنان و دختران افغانستان چه خواهد بود؟ چرا طالبان در این کنفرانس اشتراک نکردند؟ طالبان موضوع کار و تحصیل دختران را موضوع داخلی کشور خوانده و گاه گاه هم عنعنه و فرهنگ را بهانه آوردند. نظر مهمان برنامه را در مورد این می داشته باشیم که آیا واقعاً این موضوع موضوع داخلی افغانستان است و موضوع عنعنه و فرهنگ افغانستان چقدر حاکم است؟
بینندگان و شنوندگان محترم، سلام. نجیبه خلیل هستم، میزبان برنامه ای ساعت روایت امروز. نخست در آغاز برنامه توجه شما را به چند خبر کوتاه از افغانستان جلب میکنم. دفتر هم آهنگی امور کمک‌های بشری سازمان ملل متحد اوچا گفته است که برای ارائه خدمات صحی در افغانستان با 27.279.7 میلیون دلار نیاز است. اداره ملل متحد روز سه‌شنبه 14 جنوری با نشر پیام در صفحه اجتماعی اکس نگاشته است که در سال جاری میلادی تخمین زده می شود که کم از کم 14.3 میلیون نفر در سراسر افغانستان به مراقبت های صحی نیاز دارد. اوجا پیش بینی کرده است که از این میان به 9.3 میلیون نفر در این کشور رسیدگی خواهد شد. فدراسیون بین المللی ژورنالیستان صدور حکم 18 ماه زندان از سوی محکمه عالی طالبان بر مهدی انصاری خبرنگار افغان واکنش نشان داده و از این گروه خواسته است که تمامی اتهامات علیه این خبرنگار را کنار گذاشته و او را فوراً آزاد کند. این نهاد روز شنبه 14 جنوری در اعلامیه گفته است که طالبان این خبرنگار را به اتهام همکاری با رسانه‌های مستقر در بیرون از افغانستان و تبلیغات علیه حکومت این گروه به 19 ماه زندان محکوم کرده. بر اساس معلومات این فدراسیون البته، برنامه جهانی غذا گفته است که افزایش محدودیت‌ها و تغییرات اقلیمی در افغانستان دسترسی مردم را به مواد غذایی به شدت تحت تأثیر قرار داده و این کشور در حال حاضر به عنوان یکی از گرسنه‌ترین کشورهای جهان باقی مانده است. این اداره ملل متحد نا وقت روز دوشنبه 13 جنوری با نشر پیام در شبکه اجتماعی اکس نگاشته است که در سال 2025 میلادی کم از کم 500 هزار کودک در افغانستان از بیماری سوی تغذیه رنج خواهد برد. برنامه جهانی غذا برای حمایت از میلیون ها افغان از جمله با تهیه غذای مغذی برای کودکان دانش آموز در مکاتب تلاش میکند. پایان خبرها. بینندگان محترم، موضوع برنامه را در آغاز برنامه متذکر شدیم که و در این برنامه ما از خانم نگاره میرداد معاون سفارت افغانستان در پولند دعوت کردیم که در برنامه باشه. خانم میرزاد، سلام به شما، خوش آمدین به برنامه.
تشکر، سلام به شما و بینندگان محترم.
قبل از اینکه سوالای برنامه را با شما، موضوع برنامه را با شما طرح کنیم، اجازه بدین توجه شما و بیننده های محترم به یک گزارش جلب میکنیم. بازو دوباره برمیگردیم.
شرکت کنندگان در دومین و آخرین روز نشست سازمان همبستگی اسلامی در مورد معارف دختران در جامعه اسلامی که در اسلام آباد دایر شده است روی اهمیت آموزش دختران تاکید کرده و در مورد وضعیت دختران و زنان در افغانستان صحبت کردند. این نشست در حال با حضور نمایندگان 47 کشور اسلامی و 150 سازمان غیر دولتی دایر شد که حکومت طالبان با وجود دعوت به این نشست در این گردهمایی شرکت نکرد. روزا اوتنبایووا نماینده ویژه منشی عمومی ملل متحد برای افغانستان یا یوناما که در این نشست حضور داشت از رهبران کشورهای اسلامی خواست تا از دختران افغان حمایت کنند.
من واقعا از تمام این وزرا که از سر و سر جهان آمدند میخواهم که بورس‌های تحصیلی را فراهم کنند، آموزش آنلاین را فراهم کنند و انواع مختلف آموزش را برای آنها فراهم کنند. این وظیفه امروز است.
محمد بن عبدالکریم الیسی رئیس سازمان همبستگی اسلامی، یک بنیاد غیرانتفاعی در عربستان سعودی که نشست را پیشنهاد کرده بود، در خطابه خود در مورد اهمیت تحصیل مردان و زنان تاکید کرد و در کنفرانس مطبوعاتی ابراز داشت که اسلام به زنان اجازه می‌دهد تا درس بخوانند. الیسی در پاسخ به این سوال که آیا نتیجه این نشست می تواند طالبان را تشویق کند تا محدودیت های دسترسی زنان را به آموزش و کار کاهش دهند چنین گفت:
جهان اسلام متحدانه به این باورند که کسانی که مخالف آموزش زنان هستند گمراه هستند و از اسلام واقعی نمایندگی نمی کنند.
از سوی دیگر ملاله یوسفزای فعال حقوق آموزش و برنده جایزه صلح نوبل نیز که در این نشست تحت عنوان آموزش دختران در جامعه اسلامی آزمون‌ها و فرصت‌ها شرکت کرده بود، در خطابش از رهبران خواست تا حکومت طالبان را به رسمیت نشناسند.
رژیم طالبان را منحیث عاملین آپارتاید جنسیتی به رسمیت نشناسید. به خاطر دین سازش نکنید. منحیث رهبران مسلمان زمان آن فرا رسیده که صدای خود را بلند کنید و از قدرت خود استفاده کنید. شما می توانید ظرفیت رهبری واقعی خود را به نمایش بگذارید و می توانید اسلام واقعی را نشان دهید.
افغانستان تنها کشور در جهان است که در آن آموزش دختران بالاتر از صنف 6 ممنوع شده است. طالبان بعد از کسب حاکمیت مجدد در افغانستان در ماه آگوست سال 2021 محدودیت‌های زیادی را بر زنان و دختران به شمول منع آموزش دختران در مکاتب متوسطه و لیسه و سپس دانشگاه‌ها وضع کردند. آنها همواره گفتند که حقوق زنان را بر مبنای شریعت تامین می‌کنند. لینا روزبه، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
باز هم به برنامه روایت امروز خوش آمدین. طوری که قبلا گفتیم مهمان برنامه خانم نگار میرداد، معاون سفارت افغانستان در پولند هستند. خانم میرداد، باز هم خوش آمدین به برنامه. شما گزارش شنیدین از کنفرانس دو روزه کشورهای اسلامی، هم آگاهی کامل دارین که حدود تقریبا 150 نماینده از 44 کشور در پاکستان شرکت کردند در این کنفرانس دو روزه. البته کنفرانس هم خود از این اقدام عربستان سعودی درخواست کرد و پاکستان هم میزبانیش به عهده گرفت. اول نظر شما را میخوایم در این مورد بپرسم که کنفرانس های در گذشته هم روی موضوع زنا تأثیر در مشابه از این کنفرانس ها صورت گرفته، ولی با این مقدار و با این که مشخص سر این موضوع روز دومش مخصوصا توجه معطوف شد سر افغانستان، یک تعداد از کسایی که اشتراک کرده بودن مستقیما نام گرفتن، تاثیر از این کنفرانس به نظر شما روی عمل کرده طالبا در برابر زنا و دخترای افغانستان چی خواهد بود؟
تشکر. ما فکر میکنم سر به ملقی کنفرانس سر به ملقی از جایی که توقع میرفت کشورهای اسلامی در 3 سال گذشته حتی بیشتر از این کنفرانس ها در مورد وضعیت دختران و زنان افغانستان داشته باشن، اما ما فکر میکنم برای مردم افغانستان و به مردم جهانی ابراز داشت که طالبا نمیتونن نه حمایت جهانی را دارن و نه هم حمایت امت اسلامی را، آنچه نامیگن نه در شریعت اسلامی هست و نه حتی در فرهنگ مردم افغانستان. و حتی لابیگرای طالبا، کسانی که مثل پاکستان در شروع به سطح بین المللی در پالیسی هایشان ذکر میکردن که یک موضوع داخلی افغانستان است و یک موضوع مربوط فرهنگ و کلچر مردم افغانستان است، امروز معلوم میشه که اونا هم تغییر پالیسی کردن و روی کرده 30 ساله طالبان نشان داد که این کاملا به ایدئولوژی فقط گروه طالبا بستگی داره که از مدارسی که این آموزش دیدن بیرون میشه. و این کانفرانس یک پیام بسیار واضح و روشن داشت، همونطور که در اعلامیه نوشته شده که آموزش دختران نه تنها که یک واجبی دینی هست، بلکه یک نیاز مبرم اجتماعی است در عصر امروزی. پس به این اساس من فکر میکنم پیام بسیار واضح بود. و تغییر در روی کرد طالبا من هیچ خوشبینش نیستم، به این باور هستم که طالبا چون یک گروه خودکامه هستند، یک گروه جنگجو هستند و بیشتر توجهشان بر ایدئولوژی خودشان است، از او خاطر من فکر نمی کنم که اینا تشویق شوند یا ای که این مسیج یا پیام یک تغییرات را در عمل کردشان به وجود بیاره.
تشکر خانم میرداد. اول خود لطف کنین اگه یک صداتون کمک پخش میره، اگر کمک بلندتر صحبت کنین. نکات بسیار خوب را شما اشاره کردین، گفتین ایدئولوژی خودشان است، البته بعدا سر از این بحث خواد کردیم. من ایرم میخوایم از شما بپرسم که چرا فکر از طالبا دعوت شده بود که باید در این کانفرانس شرکت کنه؟ یک کشور اسلامی است و کانفرانس هم از کشورهای اسلامی بود، چرا طالبا اشتراک نکردن؟ دلیل زیر شما در چی میبینید؟
خب طالبا به خاطر از این که امودتار که شرمانده هستن هم در بین مردم افغانستان هم در جهان و اینا در شروع در بعضی از کانفرانس ها دعوت شدن، فکر میشد که اینا من حیث یک حکومت دیفکتو احتمالا در بعضی از قوانین پابند میباشن، از اون جایی که افغانستان عضو سازمان ملل متحد است و آموزش یک مسئله داخلی نیست، کشورهایی که عضو سازمان ملل متحد هستند اینا مکلف هستند که سهولت ها را به خاطر فراهم سازی آموزش برای اتباعشان فراهم و حتی در اهداف انکشافی سازمان ملل متحد امروز به کیفیت آموزش کشورها را مسئول دانسته و افغانستان عضو سازمان ملل متحد است، این مکلفیت ها مربوط نظام های افغانستان است، از اون جایی که اینا حتی منعیسی یک حکومت دیفکتو نتانستن عمل کنن، ثابت ساختن که یک گروه جنگجو هستن، یک گروه جنگجو باقی میمانن و آیسته آیسته همونطور که من در شروع گفتم حتی کشورهایی که به سطح سازمان ملل متحد به اینا لابی میکردن تغییر موقف دادن، در پالیسی هایشان تغییرات دیده میشه و دعوت هم که از اینا شده چون هیچ پیام نداشتن که در این کانفرانس ارائه کنن، چون کانفرانس مخصوصا برای آموزش بود و اینا کسایی هستن که نیمی از جمعیت افغانستان از آموزش محروم ساختن، بس به این اساس چطور میتونستن در این کانفرانس شرکت کنن و فکر میکنن ترجیح دادن که نرن.
شما پیشتر همین سر مسئله ای که گفت طالب و اماره ای رو گفتن که مسائل ای موضوع تعلیم و تربیه دخترها، موضوع کار زنها، اینا موضوع داخلی خود افغانستان است و همچنان در دیگه امور و اینا همیشه گفتن که باید بر ما نسخه حکومت داری رو نتن دیگه را احترام بگذارن، اما طوری که گفتن ما مداخله نمیکنیم به امور داخلی دیگه را. و یکی موضوع دیگر هم گفتن که گفتم میشه که موضوع عنعنه و فرهنگ افغانستان است. اگر به یاد داشته باشین آقای عمران خان در ملل متحد می مزرعه بحث کرد که این مسئله فرهنگی است و سر و صدا زیاد ایجاد کرد در بین افغانستان که اول عمران خان کی است که از طرف به نمایندگی از افغانستان این مسائل گپ میزنه. ولی واقعا چقدر فکر میکنین که آیا این واقعا میتونه مسئله، گرچه که اشاره داشتین شما، مسئله داخلی افغانستان باشه و هیچ کس باید غرض نگیره به او؟ و دیگه ای که مسئله فرهنگ چقدر فکر میکنین حاکم است؟ البته پیش از اینکه شما ایران پاسخ بگوین، ما برنامه‌ای که مثلا بعد از هر روز بعد از این برنامه روایت امروز داریم به نام برنامه صدای شما یا استاس و غگ است که در اونجا حداقل اگر از 25 یا 26 27 تلفنی که برام ما میه حداقلم 26ش داد و فریادشان اینه میسته، زیادترم از مناطق جنوب شرق افغانستان است که مکاتب باز کنن برای دخترها، مکاتب باز کنن. چقدر فکر میکنین که این مسئله فرهنگ حاکمیت ارتباط داره با حاکمیت فرهنگ و فرهنگ همی چیزا میگه؟
خب من فکر میکنم امی حضور خانم ملاله یوسفزایی در کنفرانس خودش یک پیام بسیار واضح و روشن به طالبان رساند و به کسانی که دعا میکردیم هم خود تخلص خانم یوسفزایی چون از بکگراند هم پشتون میایه و خودش قربانی حملات طالبان هست و ای کاش که در این کنفرانس میتونست یکی از خانم هایی که مدافع حقوق زن هستن از افغانستان شرکت کنن و چون منعیس یک قربانی اظهارات خود بیان کنن، ولی متاسفانه و اتفاق نفتید. اما خود حضور خانم ملاله هم یک پیام داشت و من در شروع یک اشاره کردم که این نمیتونه مسائل داخلی افغانستان باشه، کشورایی که حسب سازمان ملل متحد هستن مکلف هستن به فراهمسازی سهولت‌های دسترسی با آموزش. پس افغانستان اگر عضو سازمان ملل متحد است باید مکلفیت های خود بپذیره. فرهنگ افغانستان در طول بیشتر از 100 سال افغانستان اگر بر قوانین اساسی افغانستان رجوع شوه، تمام قوانین افغانستان به برابری تاکید کرده و ای از طرف مردم افغانستان در یک رفرندوم یا لوی جرگه که در افغانستان برگزار می شد ای پذیرفته شده و پیش از اینکه نظام سقوط کنه نزدیک به 6 میلیون شاگرد در مکاتب درس می‌خوانده و شما هیچ گزارش را شاهد نیستیم که دولت یا یک نهاد به زور دختر یک خانواده را به مکتب برده باشه. این خودش نشان میداد که خانواده ها خودشان علاقه دارن و حتی ویدیوهای موجود است که از مسیر بسیار طولانی که بسیار دشواری ها هم در مسیر وجود داشته ولی خانواده ها اطفال خود به مکتب فرستادن. این نمیتونه مربوط به فرهنگ و مسائل داخلی افغانستان باشه، از او جایی که افغانستان عضو سازمان ملل متحد است. همونطور که من گفتم اینا یک گروه جنگجو هستن، بودن و باقی میمانن و حتی اینا نتونستن اما تمثیل یک حکومت دیفکتو را بکنن. یک چیز خانم خلیل میخوام مشاره کنم که بحران امروزی افغانستان فقط نرفتن دخترها به مکتب یا بند شدن خانمها از کار نیست. امروز افغانستان کاملا در یک بحران بشری بسر میبره، فقط یک نظام مشروع است، از لحاظ اقتصادی کاملا ورشکسته شده، تقریبا بیشتر از بر اساس همی آمار اوچا بیشتر از 24 میلیون نفوذش زیر خط فقر زندگی میکنه، 8 میلیون انسان افغانستان ترک گفته. ما مسائل بسیار عمیق دیگه داریم که روش فکر شد، ولی اپارتاید جنسیتی که اگر جرمنگاری شود و این امروز در قوانین بین‌المللی تعریف شود، آنچه که امروز زنای افغانستان با او روبرو هستند و دخترای افغانستان به این محرومیت روبرو هستند، این اپارتاید جنسیتی است و کاملا یک فراخوان جهانی نیاز داره و اینا تلاش کنن که افغانستان صاحب یک حکومت مشروع شود تا ای که به این مسئولیت ها پابند باشه و مسئولیت های خود در مقابل مردم خود عمل کنه، انجام بده.
بله، خب البته همونطور که شما اشاره کردین و اکثرا میمانایی که داریم و ادعا ممیز که بدون شک مشکلات در هر عرصه وجود داره، ولی چون مشخصا ما بحث ما سر از این مسئله کنفرانس دو روزه است و این کنفرانس هم اختصاص داده شده بود سر آموزش دخترها در جوامع اسلامی و یکی از مشکلات که شما که از جمله مشکلات دیگر نام بردین، یکی از مشکلات عمده در افغانستان امی است. مخصوصا یک موضوعی که میتونه نفع کنه ادعای ازیره که مسئله فرهنگ است ایست که اکثرا در او کشور مردها بیشتر طرفدار ازی هستند که مثلا خانوادهشان، دخترهایشان، خانمهایشان، مادرهایشان، هر زنهای خانوادهشان باید پیش یک دکتر زن بره، پیش یک قابل زن باید باشه، اینا قابله باشه، اونا به می خاطر اینا 100% طرفدار ازی هستند که مکاتب باز شوه و دخترایشان، دخترای خودشان و دیگه دخترها در مجموع، یعنی یک نظر منفی ما هیچ تا به حال نشنیدیم. همونطوری که صدها تلفن برای ما روزانه میایه، همه طرفدار از این است که باید مکاتب باز شوه. این یک مسئله است. و دیگه ای که شما مسئله پیشتر گفتین که آیدئولوژی، خب طالبان همیشه گفته که به حساب شریعت حقوق زنها برشان داده شده. در ابتدا البته میگفتن سر مکانیزما و اینا کار میکنن به خاطر بازگشایی مکاتب اینا، ولی حال مطلق عمقه میگن که باز شده، یعنی برشان داده شده حقوقشان، که تحصیلاتشان البته تا بانوم صنف 6 اضافه تر از اونه. این حال کدام چی نوع آیدئولوژی است؟ کشورهای اسلامی همشان گفتن که دخترها باید از نعمت تحصیل برخوردار باشن. هیچ حد و حدود تعیین نشده که تا صنف 6 12 فاکولته یا چیز، تا هر قدره که هست. چه نوع آیدئولوژی است به نظر شما؟
خب طالب آیدئولوژیش وحشت، کشتار، قتل، حملاتی که ما در 30 سال گذشته مردم افغانستان همواره با او مواجه بود، این آیدئولوژی طالب است، ایجاد وحشت. بدون شک یک مادر با سواد یک طفل ترورست تربیه نمی کنه. و طالبا به خاطر از این گسترش از این آیدئولوژیشان مکاتب بسته کردن و همچنان هیچ خود عضو سازمان ملل متحد نمی دانن و نیازمند هم نمی دانن، به خاطر که پولایی را که اینا به خاطر اساکر خود به دست میارن، اما پول قاچاق مواد مخدر است، اسلحه است، معادن افغانستان است که به تاراج گذاشتن، از او خاطر اینا سوء استفاده میکنن حضورشان در افغانستان و هر روز بر ایجاد مدارس جهادی در افغانستان در هر ولایت، در هر ولسوالی، در هر قریه شروع کردن که ایجاد کنن مدارس دینی را، تا که امی آیدئولوژی طالب گسترش پیدا کنه و اینا بتانن از بین نفوذ و مخصوصاً افغانستان که بسیار یک نسل جوان داره، از بین جوان ها سربازگیری کنن. متاسفانه من پیشتر امو آنق بحران گفتم، این بحران بسیار عمیق است اگر بهش توجه شود. مثلا شما فکر کنین اگر طالب ها 30 سال دیگه در حکومت دوام پیدا کنن، این حکومتشان، شما چند میلیون با آیدئولوژی طالب از افغانستان صادر میکنین یا در داخل افغانستان وجود میداشته باشه، که چقدر خشونت‌های خانوادگی رو زیاد میکنه، چقدر به اصطلاح عامیانه بگویم زنکشی و خوارکشی و مادرکشی زیاد میشه در داخل افغانستان، و چقدر سطح افغانستان بیشتر محتاج میشه از لحاظ اقتصادی، از همه لحاظ که ما خود ما یک کشور بسیار داریم عقب‌تر میریم. و ای همونطور که ما بیلن 100 سال عقب برده، من فکر میکنم چندین 100 سال دیگه هم عقب میبرد. و ای یک نگرانی بسیار جدی از ادامه حضور طالب در افغانستان، یک نگرانی بسیار جدی است. امیدوار هستم که هم مردم افغانستانی را درک کنن، کسایی که در داخل افغانستان هستن، چون اونا بیشتر میتونن یک نقش خوبتر بازی کنن، و هم سیاسیون یا جامعه مدنی، زنان که در بیرون افغانستان هستن، اینا میتونن بیشتر کار کنن، هماهنگ باشن با کسایی که در داخل افغانستان هستن، و همونطور حمایت‌های جامعه جهانی بدون شک نیاز است. من این توجه رو بخواد جلب کنن تا ای افغانستان از این بحران بیرون شود. در غیر از او آیدئولوژی طالب اگر در افغانستان ریشه بگیره و ای بتانه یک نسل تربیه کنه، این خطرش هم بر خود افغانستان به سالهای بسیار طولانی دوام خواهد داشت و ما را بسیار عقب میبره، و هم بر منطقه یک تهدید است، همونطور بر جهان یک تهدید است.
بله، تشکر خانم میرداد. پیش از اینکه سوال دیگر را طرح کنیم، یک وقفه میگیریم، دوباره برمیگردیم.
یک موضوع چند زاویه، ویژه برنامه جدید صدای آمریکا، بررسی و تحلیل موضوع داغ هفته از زاویه های مختلف. تماشای این برنامه را هر شنبه شب از ساعت 6 تا 6:30 دقیقه از چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاست و صفحات اجتماعی صدای آمریکا فراموش نکنید.
با بازم به برنامه روایت امروز خوش آمدین. موضوع برنامه نشست دو روزه کنفرانس کشورهای اسلامی روی آموزش دخترها در جوامع اسلامی است. میهمان محترم ما نگار میرداد، معاون سفارت افغانستان در پولند هستند. خانم میرداد، شما پیشتر اشاره کردین، گفتین که مادر تعلیم یافته اولاد تروریست تربیت نمیکنه. شما همچنان از افزایش مدارس، ایجاد مدارس در افغانستان صحبت کردین و گفتین پس ای به این مفهوم است که یعنی طالبا برای بقای خود باید تروریست تربیه کنن. ما یک چیز دیگره که البته میخواستم ایره شما هم آگاهی دارین و ایره میفهمن که گفته میشه در بین در قسمت تعلیم و تربیه دخترها، آموزش دخترها، در بین خود طالبا هم دو دستگی موجود است. شما میفهمین آقای استانکزه یکی از کسای مدافعین سرسخت ازی است که باز شدن مکاتب است. آقای سهیل شاهین که خودشان دخترشان میگن در دبی فاکولته میخوانه اینا و خودش طرفدارش هست و مثل از او کسای دیگه هم هست که طرفدارش هستن. آیا شما امید به ای دارین که با ایجاد اینمی دودستگی و اینمی مسائل بالاخره طالبان مجبور خواهد شوند که تن به تن و مکاتب دخترها را باز کنن؟ برای که خب یک مسئله که همواره سر از این بحث شده ای که یک حکومت وقت بقا میکنه یا بقای حکومت در عزیز که مردمش ازش راضی باشه. حالا نصف نفوس جامعه افغانستان که از کار مانده و از درس و از تعلیم مانده، نارضایتی بین مردم بدون شک موجود است. آیا فکر میکنین، امیدوار هستین که ممکن است یک روز در مکاتب باز شوه و آن مشکلات دیگه که شما اشاره کردین برش رسیدگی صورت بگیره؟
خب در بیشتر از 30 سال نظام طالبا نشان داد که افراد نقش مهم ندارند و ما هیچ امیدوار از این نیستم که مثلا از نظر آقای استانکزی یا آقای سراج‌الدین حقانی بتونه یک تغییر در سیاست طالبا بیاره. همونطور که در شروع گفتم، طالب یک ایدئولوژی است و اینا کلشان مکلف هستن از او اطاعت کنند. و شما فکر میکنین که آقای سراج‌الدین حقانی نمیخواه که در افغانستان تروریست ها زیاد شوه یا کسایی که مو افراطی هستن بیشتر شوه؟ و خودش یک کس هست که بنیانگذار از این مکتب است. من فکر میکنم یک نیدادشان به خاطر از این که مو کانفیوز کنن یا مخشوش بسازن اذهان جامعه جهانی را ابراز میکنن که اینا علاقه دارن که مکاتب باز شوه، به خاطر از این که از مقیام عمومی شاید فکر میکنم میترسن، یا امیدوار بسازن که مثلا باز میشه امروز یا سبا، مثل که در شروع میگفتن که ما سیستم تکنیکی مشکل داره و استایستا به این باور رسیدن که نه دیگه ما حق تا زنها رو دادیم. و حتی امروز سر از این که کلکینای خانه مردم چی باشه بحث میکنن. فکر کنین شما قطعا بس پایین میکنن که ما امروز بسط دروازه و کلکین و پارک و
خانم میرداد عزیز، بسیار تشکر، لطف کردین از حضورتان در برنامه. وقت برنامه در میجه به پایان رسید. انشاءالله در برنامه آینده با شما را میداشته باشیم. خدا نگهدارتان. بفرمایید بیننده محترم، تا چند لحظه دیگه برنامه استاس و غک صدای شما آغاز میشه.
تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روز به هستم.
احمد سیرجیو هستم.
من محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا.
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع‌گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا،
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرخط ها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم، با دیپلمات ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می کنیم و صدای